gitle yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Şuun 2024-nji ýylyň 28-nji martdy, hepdeniň penşenbe güni. Şuunki programamyzda Lewapda Moskwa hüjüminden soň howpsuzlyk güýçlendirildi. İnternet tezligi ýene-de peteldi. Ýylatyň näýileligi ýokurlanýar we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanın Islamabad'daki ilçesi Türkmen gazını Owanistan'ın üstü bilen Pakistan'ı ve Hindistan'ı aktırmağa mümkinçilik verecek. Topuk proyektinin geciktirilmeğine alada bildirdi dip The Express Tribune neşri 27. Mart'ta haber verdi. 26. Mart'ta Nevit Ministeri Musa Dikmalik, ilçi Atacan Mevlamov bilen geçiren duşuğunda Pakistan'ın topuk proyektinin ilerlemeğine ığrarlı olup duruyandığını belläpdir. Türkmen hükümetçi onlayn neşirlerinde bu boyunca haber çıksa da, onda Türkmen ilçesinin dile getirendigi aydilyan aladalar var da maglumat berilmeýär. Ukrainanın yaraqlı güçleri 27. Mart'ta irden Rusiyanın atan 13 dronunun 10'sının urulup düşürlendigine aydar. Dronlar Rusiyanın Kursk regionundan atılıp, olar Ukrainanın Kharkiv, Kiev ve Sumy regionlarına nysana alıptır. Ukrainanın harbi hova güçleri, hova hücümünden qorunus ulğumunun pilotsuz uçan enzamları düşürmek boyunca yürüyte harbi elektronik teristileri bilen utkosukta ulanılandığını belledi. 27 Mart'ta irden Rusiyanın güçleri Ukrainanın yurdun Belgrad sevtine atan 18 raketasını urup düşürdüler. Bu varada Rusiyanın qorunuk ministerliği haber verdi. Belgrad'ın häkimi Vyacheslav Gladkov'un sözlerine göre, urulan raketaların galyndylarynyň gaçmagy netijesinde bir adam yaralanypdyr, şeýlede ençeme jaýa deper ýetipdir. Bu boýunça Ukrainanyň ýaraglyk güýçleri beýanat bermedi. Özbekistan Russiýada zähmet çeken raýatlaryny geçen hepde Moskwada amala aşyrylan adam pidaly hüjümden soňra berkleşdirilen düzgünlere boýun bolmagy çağırdy. Rus resmiýetleri Moskwadaky Krokus City Hall konsert zalyna edilen hüjüm bilen iltişikli 11 adamy sol tanda 4 tany etnik täzigi saklandygyny iglan edininden soň Russiýadaky merkezi azaly migrantlar uly basyşlary bilen ýüzbe-ýüz boldular. Islam döwleti ekstremistik toparynyň jogapkärçiligini öz üstüne alan hüjüminde azyndan 139 adam hilak boldy. 26 Mart'ta Qazaqstanyň paýtagty Astananyň goloýundaky Koýunda obasynyň ýaşaýjylary esasy ýoly ençeme sagatla pitiklediler. Olar häkimetlerden dowamly suw joşmalary sebäpli sebitde adatdan daşary ýagdaýyň iglan edilmegini talap etdiler. Häkimetler protestin geçirilen ýerine howpsuzlyk güýçlerini ugradandan soňra demonstrantlar sebiti terk etdiler. Regionda howanyň birden maýlamagy sebäpli garlar adatda kysyndan has tiýerip suw joşmalarynyň döremegine getirýär. Adatdan daşary ýagdaýlar gullugynyň maglumatyna görä sebitden 74 adam sol tanda 30 çağa evakuasiýa edilipdir. Qazaqstanyň beýlik sebitlerinden hem garlaryň eremegi sebäpli döreýän suw joşmalary barada maglumatlar gowuşýar. 26 Mart'ta Birleşen Kırgızstan Opozisiýa Partiýasynyň ýolbaşçysy Adahkan Madumarow maýly galplyklarynda şeýlede 2009-njy ýylda ýurdun howpsuzlyk geňeşiniň başlygy bolan döwründe baglaşylan Kırgız-Täjik terhet ilalasygynda Kırgızstanyň bähwitlerini gözden düşürmekde günäli tapyldy. Bişkeň suwdy möhlet müddetiniň dolmagy sebäpli oňa hökm çykarmady, emma netije güýje girýänçe onuň tutulukda bolmalydygyny aýtdy. Prezident Sadır Japarov'ın möhüm qarşıdaşı Madumarov geçen sentyabrda tutuk edildi. Ol häzirki çäherleriň siýasy ähenglidigini we bularyň häkimetleri tanqidlany üçin özünden ara almak maksady bilen ilerledilýändigini aýdýar. Eýran Israýylyň Syria urundygy aýdylýan howa zarbasynyň netijesinde Islam Revolýusiýa Takçylary Korpusynyň bir agzasynyň helak bolandygyny tasdiklady. Resmi İrna Havarlar Kulluğunun mağlumatını öre, korpusun Kuts güçlerinin bir ağzası Siria'nın gündoğrundaki Deir al-Zor sivitinde ölüptür. Mağlumatda bunun İsrail'in urunduğu aydilyan zarvası sebeple bolunduğu belleniler. Siria'nın hükümetine koloy bir medya zarvaları urmakta Birleşen Ştatları ayıpladı. Bular boyunca ne Amerika ne de İsrail beyanat bilen çıkış etti. Oktyabrda Gazadaky konflikt başlanaly bäri, Israýylyň Syria we Livana amal edendigi öýdülýän zarbalarynyň netijesinde Islam Revolýusiýa Takçylary Korpusynyň azyndan 11 Eýranly agdasy